habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 15 January sanadka 2022. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobadaad idaacadda caawa ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku lafagurayno go-aankii dowladda soomaaliya ay ku gaartay in doorasho loo dhaqaaqo xilli aan la xalinin tabashada puntland iyo jubbaland.
Xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan, maxaa yeelay xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah.
Waxaan u arkaa go-aan qariska tuurnimo ah oo aan ku dhisanayn mas-uuliyad inay maareyn weydo dowladdu inay doorasho la isku raacsan yahay qabato, haddana ay tiraahdo waxaan sii dhaawacayaa midnimadii dalka. Oo
waxaan qabnaa in wadahadal, gogosha wadahadalka mar walba aan laga daalin sida maraaxil kala duwan soo maray.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaana doorashada dalka Uganda iyo weliba aragtida hay-adaha xuquuqal insaanka.
Waa arrin naxadgudub ah, laakiin waxaad ogaataa Afriko idil bay hadda caaduhu noqotay. Markay doorashooyinka ay dhacayaan maalmo ka hor iyo inta maarata laga sheegayo go-aankii doorashada, inay baraha bulshada oo dhan iyo internetka oo ay wada xiraan, waa arrin in la cambaareeya mudan.
Qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso Sahra Ciidla Nuur.
inta la xaqiijiyey 64 qof oo shiciba ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerar la aaminsan yahay inay kooxo islaamiyiin xagjiri ku soo qaadeen tuulo ku taala bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee gobolka ay tuuladaasi ku taalo ay baadhitaan ka wadaan tuuladaasi oo loo yaqaano Eramu. Wasiirka ayaa sidoo kale ku eedeeyey in kooxda loo yaqaano xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee magacooda loo soo gaabiyo ADF ay ka dambeeyeen maleeshiyadan hubaysan ee weerarka dadka badani ku dhinteen ku soo qaaday tuulada Iraamu. Qaramada midoobay ayaa sanadkii 2019 sheegtay weerarkan la mid oo kooxdani soo qaadeen in lagu dilay in ka badan 1000 qof oo rayida. Dadka deegaanka ayaa maanta ku mashquulsan aaska meydadka dadkii ku dhintay weerarka. Hay-adaha ammaankuna waxay bixiyeen digniino ku aadan in dadka deegaanku ay si dhow u foojignaadaan. iyadoo 5 maalmood oo kaliya ka harsantay caleemasaarka madaxweynaha la doortay Joe Biden, ayaa mas-uuliyiinta ammaanka Maraykanku waxay sii adkeynayaan amniga magaalada caasimada Washington D C oo lagu wado inay ka dhacayso xaflad kooban oo dabaaldega caleemasaarka madaxweynaha oo dadka kasoo qaybgelaya lasoo koobay kadib weerarkii dhimashada sababay ee toddobaadkii hore xarunta Capitol Hill ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne Trump. Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin ilaalinta ammaanka inta ay socoto munaasibadda, inkasta oo ay jiraan digniino ku saabsan rabshado horla oo ka dhaca Washington iyo guud ahaan magaalooyinka dalka. Laamaha ammaanka qaranka Maraykanka ayaa sheegay in ku dhowaad 7,000 oo ilaalo ah ay haatan ku sugan yihiin agagaarka aqalka Capitol Hill ee Washington, ciidamo kalena ay ku sii socdaan iyada oo la qorsheynayo in la geeyo ciidamo gaadhaya ilaa 12,000 oo askari. Ciidamada waxaa taageeri doona 400 wakiilo federaala iyo saraakiil booliis oo heer degmo iyo heer gobola. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee xilku ka sii dhammaanayo Mike Pence ayaa sheegay in maamulka Trump ay ka go'an tahay kala guur nidaamsan iyo caleemasaar ammaana. Pence ayaa qorsheynaya inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Mr. Biden, laakiin Donald Trump kama soo qaybgeli doono munaasibadda, isagoo ku biiraya madaxweyneyaal hore oo Maraykanka oo qaarkood ay ka baaqdeen caleemasaarka 20 January 2020. ugu yaraan 4-30 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariir xoog loo cabirkiisu yahay 6.2 magnitude oo qiyaasta cabirka dhulgariirka. Dhulgariirkan oo khasaare naf iyo maal laba geystay ayaa burburiyey dhismayaal la deganaa, kuwa ganacsi iyo goobo waxbarasho, isla markaana wuxuu sababay dhulgo, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmadu. in ka badan 600 oo qof ayaa ku dhaawacmay dhulgariirkan, qaar badanna waxay weli ku xanniban yihiin burburka guryaha dumay iyo dhismayaasha kale, sidoo ay sheegtay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee dalkaasi Indonesia. Kooxaha samatabixinta ayaa ku hawlan inay nolol iyo geerimid ku soo helaan bukaanno tiro badan iyo shaqaalihii ku go'doonsanaa burburka cisbitaalka Mamacho ee dumay. Dalka Indonesia ayay ku soo noqnoqdeen dhulgariirada masiibooyinka dabiiciga ah iyo duufaanada sida tsunami-da. Maalintii Khamiistii shalayna dhulgariir baaxadiisa lagu qiyaasay 5.9 magnitude, qiyaasta lagu cabiray dhulgariirka ayaa ku dhuftay isla gobolkan. Waxaana la sheegay in guryo badan dumeen, balse lama soo sheegin khasaare baaxad loo halkaasi ka dhacay. Sanadkii 2018 ayaa dhulgariir cabirkiisu yahay 7.5 magnitude iyo tsunami ka dambeysay oo ka dhacday Palu ay ku dhinteen 4,000 oo qof. Bishii Diisembar sanadkii 2014 dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay 9.1 magnitude oo ka dhacay xeebta Sumatra ee badweynta India ayaa ku kiciyay tsunami, taasi oo ay ku dhinteen qiyaastii 230,000 oo qof oo ku noolaa gobolka, badankooduna ay ku dhinteen dalka Indonesia.
Aad buu mahadsantahay Zaare Cidlan Nuur oo warkan la socodsiinaysay. Taasi ahay dalkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Dadka reer Uganda ayaa shalay u dareereeyay codbixinta doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaanka ee dalkaas. Madaxweynaha 76 jirka ee talada haya Yoweri Museveni oo muddo 35 sanadood dalkaasi xukumayay ayaa doonaya in 5 sano oo soo socota marka la doorto. Ilaa 17 musharrax ayaa la bartamaya, waxaana ugu cadcad Robert Kyagulanyi oo la yaqaan Bobi Wine oo 35 jir kana tirsan baarlamaanka dalkaas. Hadaba maxaa laga filan karayaa doorashadaas? Suugaas ma tahay in natiijada doorashadu ay dhibaato la'aan ku soo dhamaato? Xaarimaan qaada dhigaya Professor Cabdulahab Sheekh Cabdisamad oo ka mid ah qoninada Soomaalida ka faalooda arrimaha Afrika, waxaana uu warramay wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Hortur dhaantii Yoweri Kaguta Museveni wuxuu talada waddanka qabtay 1986, 35 sanoood maanta waddanka maamulaya. Markii uu waddanka qabanayay waddanka Uganda, Uganda wuxuu ka keenay meel fuu ka keenay waddan qaadaasan burburay, iscunay, isbahdilay ayuu keenay. Maantan Uganda waxay kamata wadamada micnaha ugu degan siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaanba gobolka ugu degan. Waxaa la filayaa mar labaad inuu yacni Museveni kusoo baxa la filayaa. Dadka inta badan waxay isweydiinayaan Museveni wuxuu ku shubanayaa macnaha meesha ku shuban. Museveni waa popular, waa bakaradu ku sheegay. Yacni weli waxa aada looga jecel yahay meelaha miyiga maartay, tuulooyinka, dadka aad asay wataan. Yacni ninkan dhalinyarada yacni Bob Wine waxaa wata dhalinyarada waxaa wata micnaha waxaa weeye reer magaalka ama Kabala ku dhool ama yacni ku magaalo weyn ku nool ayaa wataa. Laakiin dadka reer miyiga u badan, dadka miyiga u badan inta badan odagay jecel yihiin, maxaa yeelay odagay waddanka meel fog kasoo saaray waddan deganna uu ka dhigay oo istiqraar leh uu ka dhigay maartay. Marka waxaa codeyn inta badan dadka miyiga u badan yihiin, dadka population miyiga ayay u badan yihiin. Taa marka waxay keenaysaa marka ninka inuu kusoo baxay keenaysaa. Waxba kama duwan doorashada Tanzania ka dhacay. Tanzania way ogtahay yacni makafuul uu ku shubtay, wuxuu yacni uu qaatay sanadkii yacni waxa weeyaan in marka la CCM inta badan waxay sameeyaan 10 kiis sanaba qof bay meesha keenaan, waana ku guuleystaa maartay. Bobolka gamaysna wuu ku shubtay, waa isbaqri wadankiisa uur naftigiisa yacni kaman barna micnaha yacni waxa weeyaan inuu isaga isbaqri kaman marno gobolka micnaha hadda yacni waddanka la Ethiopia oo hadda June ay doorasho ka dhacaysana waxaa la filayaa Abiy Axmed uu kusoo baxa. Soomaaliya naftigeedu waxaa la filayaa inuu Farmaajo kusoo baxa maartay. Yacni gobolku waxbuda yacni madaxweynaha Jabuuti wadankiisa yacni waxa weeye ilaa 1988 ilaa meesha fadhiyaa meel looma socdo. Marka waxaa dareemaysa mar gobolku micnaha madaxda gobolku runtii yacni waxa moodaa yacni inay caqli ahaan isu dhowyinaad wada maartay.
Markaad fiirisid doorashadan hadda socota ee 2021 Uganda, sidee lagu kalsoonaan karaa dhexdhexaadnimadeeda?
Horta meesha waxaa jooga observers fara badan jooga, ama African Union ha ka socdaana, ama European Union ha ka socdaana, ama ha ka socdaana micnaha waxa wadamada Mareykanka ha ka socdaana. Inkastoo micnaha dimuqraadiyadda micnaha yacni ragalbeedku ay runtii ay sii daciifayso, tusaale ahaan wixii ka dhacay yacni Capitol Hill yacni waddanka Mareykanka ayaa tusaale kaaga filan. Marka waxaa la fi Afrika inta badan waxaa la eegaa doorashada nabad ma ku dhacday, si nabad ah ma ku dhacday maartay. Haddii doorashada ay nabad ku dhacdo oo si nabad ay ku dhacdo, waxaa loo badinaa inuu kusoo baxa Yoweri Kaguta Museveni inuu kusoo baxo ay u badan tahay. Run ahaantiina Afrika kontinent afar dowlad waaye, marka laga reebo saddexda dowladood micnaha yacni Uganda, marka laga reebo Ghana, South Africa iyo waddanka la Botswana, waxa doorasho ka dhaca Afrika inteeda kale ma jiro. Micnaha waxa uun la eegaa keliya doorashada nabad ma ku dhacday, si nabad ma ku dhacay, taas baa laga eegaa. Nimankan hadda yacni observers ka ama nimankan micnaha yacni goobjoogayaasha ahna inta badan waxay ka fiirnaayeen macna waxa weey dhinaca ay xuuga saarayaan
natiijada in lagu dhawaaqo la filayaa dabcan hada waxa socota tirinta codadka marka aad isbarbardhig ku sameysid wadamada kale ee qaarada Afrika ay hore doorashooyin noocan oo kale ah ama kaliya taliyaasha ay hore u soo xukumeen ee ay ciidamada ama shacabku ay soo farageliyeen oo kale Uganda maxaa la fili karaa hada maadaama kacdoon uu ka jiro gudaheeda hada xilligan
horta kacdoonka imanka ka socda Kampala ma barbardhigtay ka dhaaw wadamada carabta runtii yani waxa weeyaan xukunka lagu tuuray kaliya tashadii macnaa yani Mubarak ama yani Zayn Abidin bin Ali ama yani ninka la yiraahdo yani Muammar al-Qadhafi ama Amr Hasan al-Bashir waa ka duwan yahay dadkii waa niska dad waxbarti weeyaan aad runtii waxbarti weeyaan marka most likely waxa inta badan waxa u badan tahay in odaygan haddu ku soo baxo odaygan macnaa waxa weeyaan yani systemka uu dhisay aad u adag yahay dhinaca abniga dhinaca aanu suuqyada u sameeyay inta badan yani waxa weey doorasho wuxuu sameeynaa asaga yani waxa weey runtii la dowlad oran kara ilaa had waa cadaalad marka loo baxta marka loo barbardhigo Tanzania asaga cadaalad sanas leedahay
maxaa ka dhalan kara hadii door natiijada doorashada la isku khilaafo oo lagu murmo
wax ka dhalan kara malaha wuxuu maray wadada oo markiisa basije kisa basije wuxuu aanan yani yaan wuxuu aanin mucaarada oo runtii yani meel kasta ka muuqda intu ku dambeeyay kisa basije kisa hadda tawrkiisa taa lama maqlay hadda kan ma isku dabayna yani wadadii kisa basije oo maray Israa'il oo kan maraya marka kan haba yaratay yani waxa weeyaan waxa yani macna weyn oo siilaya ma aan jirin ba marka inta badan waxa badan tamaartay in odayga uu ku soo baxay badan tahay oo dadka inta badan ay u arkaan dadka yani Ugandiska inuu xal u yahay dalka maartay
hadii muranka doorasho natiijada doorashada uu bato suurgal ma tahay militaryga inuu soo farageliyo
militaryga waxa madax ka ninka lahaa yani waxa madax ka ninka la Yoweri Museveni wiilkiisana yani ciidamada agtu weynahay marka most likely yani militaryga waxa u badanyahay haddii waxay taabacsiin xukuumadda imanka jirta in waadiga taayka cadoona yaryar iyo mudaharaadiyey yar inay ka dhacaan Kampala ee magaalooyin koowaad inay ka dhacaan taasna macna ma laha habka lagu hortigi lahaa si laga yeeli lahaa way ogihiin way garanayaa cid yaan fangareeyay saada ka dambeysa cadoonka noocan oo kale way ogi dadka Ugandiska inay ka dambeeyeen wadmada Yurub ay ka dambeeyeen ninkan ay gurum gareenayaan oo macna waxa weeyaan ay runtii dabada ka riixayaan Museveni wuxuu publicly ugu dhawaaqay ninkan waxba yaraa agenda ah horumareed dalka uu hayo malaha oo ka ahayn inuu ansixiyo wax loo yaqaan lesbianism ka igeyga maartay qanisnimada iyo maartay naga guursana waxaan ahayn wada haba yaraa tamajiru leeyahay waana tan ay ku keentay in macna waxa weeyaan yani runtii dadka Ugandiska ay taageeraan odayga ay taageeraan maxay ninka programka sidan wuxuu ku saleysan yahay qanisnimo weeyaan
kaas waxa uu ahaa professor Cabdulahab Sheekh Cabdisamad oo kamid qoonilada Soomaaliyeed ee falanqeyaarima Afrika wuxuu warramay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Dhinaca kalena dowladda Uganda ayaa hawada ka saartay baraha bulshada iyadoo qaar badan oo ka mid ah kormeerayaashii caalamiga ah ee doorashada kor joogtay laana ay qaadaceen. Ururada xuquuqda aadanaha u dooda oo ay ka mid tahay hay'adda Amnesty International ayaa ku baaqay in dowladda Uganda ay qaado xayiraadda ay ku soo rogtay baraha bulshada iyo waliba guud ahaanba internetka. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay Xasan Shira Sheekh, guddoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika. Waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay hay'adaha xuquuqda insaanka u arkaan doorashada Uganda.
Horta waa doorasho oo maaragtay xaalado aan caadi ahayn ku dhacayso waayo. Waa mid in cudurkan la yiraahdo COVID-19 ayaa taagan wasaaradda caafimaadka iyo komishanka doorashooyinkuna iftiimin bay sameeyeen oo ay xadidayeen dadkii doorasho la gelayo oo olole la gelayo iyo arrintaasna waa iskeeni kari weysay buuq badan baa ka dhashay cudurkan oo safmareenka ahna wuu jiryaa ka dambana dee iftiimin ay sameeyeen hay-adaha nabadgelyada iyo guddiga doorashooyinku waxay xadidayeen dad ka badan 200 oo dad ah inay meel isugu yimaadaan taasna haddee mucaaradka dadkii ahaa taageerayaashoodu haddii soo tarayaan khaasatan ninka dhalinta yar heesaaga ahaa Bob Wine waxay keeneen markaa inay maaragtay dadku soo jabsadaan marka isku dhacyo badan baa dhacayay oo hay-adaha nabadgelyada iyo taageerayaashiisa dhex marayay oo ku saabsanaa arrintaa hadda waxaa la socotaa odayga meeshan ka taliya Museveni sodomeeyo maaragtay sanado kor u dhaafa buu meeshan joogu ka talinayay
حسن بل واحد دقيقة أنت مركز دور شذا سدي وصعته يو هاي ذا بظنه هري كرجوكتين وسمين جري يو دولة مرايكن كا يقرم هذا مدوبي مركي كرجوكتين كود قاعدين دور شذا نو أيد عضي سدي الله أركان مركز هاي ذا حقوق الإنسان كسيه أركان
أن دور شذا يقولي إن بقان كذي لما سو صارين إن بريتو لا يلا أغاني بقان كدور شذا إن حقة أنت عن أجنهاي إن دتكو وهذا الحلقة مي هايين أدي وصوب بحين ويسفتين ويأذيين ترنتي بسعته ما لقاف وأصلا كل شيء حالات عكرم بيكون عياد دورشلان مركه هي أنا بدل أو كرجوكتا هانجري ويقعدين أو ما يسمع مني لكني روبيان يونيون كيوم سفيرو زميلي جو يو إيست أفريقيا كوميونيتي أيجت أفريقيا يونيون way fadreen dad bay fadreen oo maareeyay korjoogta kana
waa gartay marka waxa xira in qadkii isgaarsiinta gar ahaan barahi bulshada ayaa xira oo wadanka dad badan laga xiriir jiray ama whatsapp ka noqoto ama facebook ama wax alla wixii bulshada ku xiriir jirtay dhinaca internetka arinta hay'adaha xuquuqul insaanka say uga jawaabay
waa arin la xadgudub ah laakiin waxa uu gaartaa in afriko idil bay hadda caadu noqotay markii doorashooyinka ay dhacayaan إن مع البكور يعنت مرتلاقة شيء جيو إن قان كي دور الشلا إن إبراهيم بالشلا دان ينترد كر لو يود حيران مركع رنتان وارين في جوك تاو قعدوا وحسب ما لك وارين إن لعم باريا مدن حياة لقد فربنا كوفيد كي حد الشقدي سيدت كي ودخاتير ترسل تيجا فيه كل شيء جيو بنوكتي وفدها هذه لا يكون هي هذه الشقي سنة جي waa internet ku shaqeysanay ma shaqeysan karaan marka wixii oo dhina ma aanay baraha bulshada kaliya internet ku dambaal alxiray taleefanka un baa furan
kaasi waxa uu ahaa xasan ashra sheekh gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda insaanka afrika oo warramay maxamed culal xasan
dhegeystayaasha v o a kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
yasiyaal markaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sida looga falceliyey go-aankii ay dhowaan soo saareen xukuumadda soomaaliya iyo qaar ka mid a maamulada xubnaha ka ah ee ku saabsanaa inay bilaabanayaan howlaha doorashooyinka dadban iyadoo meesha ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo sidoo kale khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka waxaa barnaamijka marti iigu ah oo ka qayb qaadanaya gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan maryan maxamuud xildhibaan saleebaan maxamuud xaashi oo ah gudoomiyaha xisbiga himilo qaran iyo ambaasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haddii aan ku bilaabo xildhibaan maryan sidee u aragtaa go-aanka ay xukuumaddu soo saartay dhowaan ee ku aadan in arrimaha doorashooyinka dadban la gudagalo xilli aanay arrintani ku qanacsanayn maamulada jubbaland iyo puntland
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijka doodwadaa kala soo qayb galo idaacadda v o a. waana salaamintihiin cabdiraxmaan dinaario xilibaan saleebaan, waana ku dhowahay barnaamijka. Xukuumadda doorashada ay ku baaqday waa si wanaagsan, maxaa yeelay xukuumadda federaalka ah ma haysato waqti dheeri ah, in badanna waa ay ku baaqayso wax hadda soo booday ma ahan. Waddanka doorasho dadban inuu aadan waa la wada og yahay, iyaga maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyaga hormuudka ahaa oo waddankan ku hogaaminaya in doorasho dadban uu galo. Aad iyo aad ayaanu uga soo dhoweyneynaa in xukuumadda ku baaqdo doorasho dadban. Puntland iyo Jubbaland iyadoo ka maqan waa la qaban karaa, because maamul goboleedadan ogol dowladda barsiiska waxaa wanaagsan horta in la fasaxo barsiiska oo aan lagu dhegan caqabad lagu noqon. Barsiiska iyadoo lagu jiro ayaaba maxaan ku yidhaahdaa wadahadal inta loo sameeyo barsiiska inta lagu guda jira ayaa iyaguna ay maxaan ku raahdaa ay iman doonaan, taasaan aaminsanahay. Jubbaland iyo Puntland waxay ka mid yihiin 17 gobol ee Soomaaliya, waxayna qayb ka yihiin maamul goboleedyada ayay qayb ka yihiin. Anigu aragtay ahaantayda kuwa ogolna ha laga sii ballaabaan oran lahaa, iyagana maxaan ku raa wadahadal ha la furo si ay maxaan ku raa iyadoo barsiiska ku jiro aan caqabad loogu noqon dib inay ka imaanayaan rajeynaynaa. Insha allah waxaan rajeynaynaa iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay caqabad ku noqon ay doorashada kore loo sii socdo.
haye xildhibaan saleebaan.
bismillahi raxmaan raxiim. ugu horreyn waa salaamayaa idaacadda v o a, waana uga mahadcelinayaa kulanka. Su-aasha aad weydiisay go-aanka ay xukuumaddu gaartay waxaan u arkaa go-aan qaraska tuurnimo ah oo aan ku dhisanayn mas-uuliyad, in maaragtay inay maareyn weydo dowladdu inay doorasho la isku raacsan yahay qabato, haddana ay tiraahdo waxaan sii dhaawacayaa midnimadii dalka oo goboladii federaalka ahaa oo laba ay maqan tahay baan saddex aan doorasho ku qabanayaana, waxaan u arkaa inay horseedayaan qalalaase iyo burbur iyo intii yarayda la hayay ee la amaamudayay oo la kala dirayo. Marka ilaa hadal xad qof dantiisa iyo kursigiisa wax ku dhisaya inuu midnimada Soomaaliya uu sidaas ugu takrifalo waa waxaan la qaadan karin baan anagu arkaa aragtideeda.
Dinaari, go-aanka ah in doorashooyinka la bilaabayo sidee kuula muuqataa?
bismillahi raxmaan raxiim. Xasan, waa mahadsan tahay. Arrintaas anigu waxaan u arkaa inay tahay mid aan sahlayn xasilooni siyaasadeed oo arrinta doorashooyinka lagu dhaqo. Haddii ay dhacdo in dowladdu ay go-aankaasi qaadato, waxay soo dedejin kartaa xasarad cusub, waxay keeni kartaa in ay sii fogaadaan maamulada Puntland iyo Jubbaland oo muhiimad weyn u leh jiritaanka ama qaranka hadda dhisan ee ku dhisan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Arrintaasi ma aha mid saacidaysa geedi socodka nabadda, ma aha mid sahal ah oo waxay abuuri kartaa xasarad cusub oo dalka uu galo, hadday tahay maamulada oo sii fogaada, hadday tahay xitaa musharaxiinta oo iyaguna diiday mowqifkoodana cadday. Arrintaas marka waxay u baahan tahay ka dowlad ahaan in aanay arrintaasi ku degdegin. Anagu qabnaa, waxaan qabnaa in wadahadal, gogosha wadahadalka mar walba aan laga daalin, sida maraaxil kala duwan soo maray, waxaa soo maray saddex jeer oo dhuusa mareeba mar Muqdisho, in gogoshaas la sii fiqiyo oo la wada hadlo.
Xildhibaan Maryan, maxay yihiin waxyaabaha soo dedejiyey in dowladdu ay ku dhawaaqdo go-aanka ah inay doorashooyinka bilaabayso iyadoo Puntland iyo Jubbaland ay meesha ka maqan yihiin?
go-aanka waxaa soo dejiyey xukuumadda ra-iisul wasaare Rable oo hogaamina waa tugaro wa tagay isku dayuu sameeyey in meel dhexal isugu yimaado. Shirkaasinasina wada ognahay mar labaadaan ku celinaya natiijo la-aan uu ku soo dhammaado. Maxaa la gudboonaa taagantaa in maamul goboleedadii kalena ay ogol yihiin labadaa maamul Puntland wax cad oo maanta lagu qanci karo Soomaaliya laga gadi karo miiska ma aysa soo saarin, oo malahan anigu kan iyo kan iyo kan aan ku diido qodobada noocaas wax laga bedelo ma oranayso. Oo iyadu qaasatan waxyaaba iyada Puntland ahaan quseeya meesha ma soo saarin. Only kaliya inay Peter Bauer isticmaalaysaan u aragnaa in ay maxaan ku yidhaahdaa ay moodid inay speaker u tahay maamul goboleedada kale. Marka dhinac kale loo eegana inay dhinac saarayso maamul goboleedka Jubbaland, alliance la tahay ay difaaciso.
bismillahi raxmaan raxiim. Waxaan u arkaa in ay soo dedisay kalsooni xumada haysa hadda qolada joogta dowladda federaalka ka talinaysa, iyaga oo baqdinta ugu badan ay tahay armaa waqtigeeda ka dhammaadaa iyadoon doorasho la aadin, iyo iyaga oo ka fakari kara armiyada sidan idin kugu badisaa oo qolyahan kale oo meelahan isteediyada kale iyo banaadir oo doorasho ku qaban kartaan oo ciidamo xoog leh aad u heli kartaan armiyada keenin kartaa inaad heshaan xubnaha doonisaan si aad kursiga ugu soo noqoto marka waxyaalahaas is biirsaday baa laga yaabaa inay ku dadajisay inay go'aankan qaataan oo aysan xal ka fakarin inay raadiyaan waa laga baaqsan karay waxa looga baaqsan karay qofka ka fakaraya in dalkan uu meel fog ka yimid oo uusan u baahnayn in maaragtay qalalaaso iyo buuq la geliyo wuu ka baaqsan karaa oo wuxuu raadin karaa wadahadal isfahan soomaalina haddii gogo la dhiganaysa isfahan waayeen ayaan aaminsanahay marka waa laga baaqsan karay baan qabaa
waxaan
is leeyahay waxaa soo dedejiyey shirarkii ilaa iyo dhowrkii ka dhacay dhuusa mareeb kadib haddana iskuday oo prime ministerka iyo ay maaragtay ku tageen puntland iyo jubbaland laisfahmi waayey iskudaygii ugu dambeeyana sida uu madaxweyne qorqoor sheegay inuu fashilay kadib olahaas oo dhan markay qiimeeyeen ay go-aankan qaateen laakiin aniga waxaan qabaa in laga baaqsan kara welina waxaan qabaa in laga baaqsan karo haddii caqliga taliyo haddii si oo maaragtay loo fakaro soomaalinima laga fakaro danta iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed meesha ay ku jirto waxaan isleeyahay waa laga baaqsan karaa waxaana looga baaqsan karaa wadahadalka oo la furo oo dib loo furo sida ay meeshu caalamku qabto oo ay marar badan ku celcelisay ama ururada bulshada rayidka ay qabaan ama ay qabaan dadka kale ee arrimaha soomaaliya daneeya waa laga baaqsan karaa mar walba inta gooshu fidsan tahay waxaa rajo abuurmaysa laakiin waxaan arkaa dowladda lafteedu iyada lafteeda inay ka carareyso waqtigii uu ka dhacayo
haddii dhinacyada siyaasadda iyagoo aan heshiis ahayn la gaaro 8 February oo ku eg waqtiga madaxweynaha xilku ka dhammaanayo xaaladdu siday noqon kartaa maxaase imanaya aan siiyo xildhibaan maryan
su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah 8 February haddii la gaaro maxaa la malaysanaya 8 February haddii xukuumadda federaalka soomaaliya ay gaarto waxaa la malaysanaya horta barakow waxyaabaha dadajinaya inay barasiiska bilowdo iyadoo waqti dheer waqti badan haynti number 1 number 2 barasiiska marka la guda galo de awal dowladda dowladii ka horeysay iyada barasiiska ku jira waqtigu ka dhamaa taa wixii laga fishaatana laga filanaya waxaa laga filanayaa in maxaan kura wadanka doorashadii dadbaneyd ee lagu heshiiye la gaarsiiyo in maamul goboleedada dhiman iyo waxyaa in laga wada hadlo laga wada fadhiisiyo iyadoo la shaqeynayo barasiiska lagu dul shaqeeyo ma aha inaan barasiiska didna ma ahan oonan tijada aan sii saadaalina ma ahan waxaynu rajeynaynaa khayr waxaynu rajeynaynaa barwaaqo waxaynu rajeynaynaa doorasho waqtigeeda ku dhacda waxaynu rajeynaynaa doorasho si xor oo xalaala u dhacda transparent u dhacdaan filanaynaa wadahadalka way soconayaan maamul goboleedadan one day roma was not building one day maalin keliya laguma dhisan roma sidaa wada ognahay xukuumadda doorashadana way wadaysaa wadahadalkana way wadayaa caqligu ha shaqeeyo wadankan waxaa wadan fragile ah wadan ma ahan wadan lagu gorgortami karo maadaama wadankeen uu yahay wadan qalalaaso dagaal ka soo baxay waxaan wanaagsan inuu caqligu shaqeeyo waxaa wanaagsan dadka aqoon-yahanada soomaaliyeed dadka daneeyayaasha musharixiinta maamul goboleedada ilmaa udiinka dhallinyarada haween kulli waa inaan waddankeena u istaagnaa sidaanu badbaadinayna aan ka shaqeyna dowladda keliya maaha in lagu eega ma aha maseerka ummadda soomaaliya dowladda keliya xilka ma saarnee soomaaliya oo dhan buu xilka saaranya soomaaliya oo dhan baa eegaysa 8 February dadku waa warwarsan yihiin mararka qaarkood marka ayn shirar jaraa'id la qabto dadku waxay xasuusanayaan maxaa 8 February dhici kara laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay wixii laga malaysta ayuunbaa dhacayo waa inaan khayr malaysanaa taasaan aaminsanaan
salaan isla su-aashan haddii aad ka jawaabto
waa mahadsan tahay walaal xasan haddii 8 February la gaaro iyadoo wadanka aan doorasho ka dhicin waxay noqonaysaa marka in ay dowladdu ku fashilantay inay doorasho qabato marka dowladnimaduna ma aha qolada hadda talada haysa keliya waxay noqonaysaa marka in laysugu yimaado fadhi ay qayb ka yihiin iyagu laakiin aan laga sugin talada intaa wixii ka dambeeya dadka soomaaliyeedna ay tashadaan stateska kale iyo dadka daneeya siyaasadda soomaaliyana ay gogol dhigtaan kabacdina laga wada heshiiyo sidii doorasho dalka loo gelin lahaa iyada oo la isku wada waafaqsan yahay laakiin ay meesha ka baxdo xukuumaddii laga sugayay xal muddada dheer oo keeni weyda wax xal ah oo waddanku doorasho ku gaaro
dinaari iyadoo arrintu sidan u cakiran tahay haddii la gaaro 8 February maxaa iman kara
hadii aanan hadda aanan aqliga talin oo aanan wada hadal la furin oo aan la sii wadin wada hadalkaasi 8 February hadii timaado waxa iman karo in ay fowdo ka dhalato waxa iman karo in la yiraahdo sharciyad malaha madaxweynaha in la yiraahdo baarlamaanka waqtigiisa waa dhacay taas waxay abuuri kartaa xasarad cusub ka urur bulshadeed ahaan arintaasi baaqo kala duwan laga soo saaray waa ka digeyna in aanu maaragtay anay dhicin iyadoo aanan waqtigaas intaan la gaarin dhinacyada siyaasada ama saamilayda waxaan ugu baaqayna ka urur bulsho ahaan inay isu yimaadaan dalka u turan oo ay ka wada hadlaan in prosesku uu sii socdo prosesku waa sii socon kara waqtiga qasab ma aha kaliya 8 February waxaa loo baahan yahay in wadahadalkaasi hadda la sii bilaabo waxaa loo baahan yahay in maaragtay si Soomaalinimo loogu fakaro waxaa loo baahan yahay in dhinacyadu dhan tanazul ay ka sameeyaan inay isu yimaadaan 8 February markaas iyadoo hadda marka wadahadal u bilowdo waa lagu heshiin karaa waqtigaas in 8 February laga sii ambaqaado oo waqti kale qaadato waa la sameyn karaa laakiin hadii ay noqoto in dawladdu go'aankeedu ay ku adkaysato oo ah inay aado doorasho ay doorasho gobolada ka qabanay tirada mucaaradka iyo qoloyinka kale ee maamul goboleedada ee labada ah iyagana way diidi doonaan taasna waxay horseedi kartaa xasarad cusub
xildhibaan Maryan waxyaabaha la isku qilaafsan yahay waxa ugu waaweyn saddex qodob oo kala ah arinta gudiga doorashooyinka ciidamada la geeyay gobolka Gedo iyo muranka ka taagan kuraasta Soomaaliland ee lagu dooranayo Muqdisho haddaba sidee arrimahaasi ay dhinacyadu isagu afgaran karaan adiga aragtidaada
aniga aragtideyda wixii ka badnaaba waa laga soo tanaasulay sideen wada ognahay baarlamaanka doorashadii electionkii 111 waa laga tanaasulay doorasho dadban baa wadanka loo qaaday saddexda qodob waa saddex qodob oo misqaala darati ah haddii wax weyn laga dhigeen wixii ka badnaaba aan ka tanaasulna gudiga doorashooyinka lagu muransan yahay gudiga sidii sabab xukuumadaas xaq u leh inay soo xusho wayna soo xushay waqtiga iglisay seminaarada iglisay wadad aqoonyahanna wadad dhalinyaro ah hawsha loo igmaday qabanaya anigu ma aaminsan gudigaas in ay caqabad yihiin laakiin hadii caqabad loo hadlay waa laga wada hadli karaa taas aan aaminsanahay arinta Soomaaliland Soomaaliland maanta ma iman asamreen ana gobolka Soomaaliland ka soo jeeda Soomaaliland tani burkay burburtay dawladda Soomaaliya arta lagu soo yegleelay qayb ay ka ahaayeen wax Soomaaliland sheegayo ama leh arinta Soomaaliland oo bunbuninaya ama miiska soo saaray intaasna joognay maanu arkeynin Soomaaliland waxa way bridge isku haya Soomaali qoyi Soomaali conference wax murana meesha ma jeelan kulbaba xukuumadda wadanka taladeeda haysa ayuun baa facility greenaysay waxaan ku raad doorashadeeda diyaarinaysay adaama Soomaaliland maamul goboleed ay hoos tagtay ayna jirin kulbaba xukuumadda talada gacanta ku haysa ayuun baa doorashadeeda qabatay ku gowracan yihiin odayaasha 1300 ugu jira Soomaaliland way ogol yihiin inay dawladda la shaqeeyaan siyaasiyiintii labada aqal badidooda majority-goodana way ogol yihiin trayer marka percentage laga reebo marka waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliland lagu mashquulin arinta gada ciidamada la geeyay sidana wada ogsoonahay gada waxa la geeyay ciidamada xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya lama geeyin kuwa ajaanib oo la soo adeegsaday lama geeyin kuwa calooshooda shaqeysta lama geeyin gada waa ogtiin dhibaatooyinka ka jirtay xuduud beenaadka dhibaatooyinka Kenya ee nagu haysa waa wada ognahay in hantidii dadweynaha Soomaaliyeed lagu burburinayo in lagu burburinayo in wiilasheenni la kaxiisanayo nolosha lagu kaxiisanayo sanaaye waal wada ogsoon yahay gada ciidamada sababta loo geysay amni baa loo geeyay looma geeyay sabab doorasho wax kale caqabad aaniga uma arko mana lagu marmarsiyoon karo
xildhibaan Saleeban qodobada muranku ka taagan yahay sidee xal looga gaari karaa
saddexda qodob waa kala sahlan yihiin aniga aragtideyda gudiga doorashooyinka xubnaha askartu ay ku jiraan waxa weeyaan xubnaha askarta in laga saaro weeye wax dhibaato ay leedahay ma jirto sabab la isugu dhajiyana meesha ma taalo arrinta Soomaaliland anigu waxaan arkaa dad muqdiriin ah oo aqoon leh oo mas'uuliyiin ah baa ka jooga Soomaaliland meeshan in halka iyaga loo daayaan qaba oo faraha lagala baxo oo iyagu waxay ku heshiiyaan lagu dhaqmaan qabaan laakiin in maaragtay xukuumadu iyo dawladdu inay jajabto ama iyadu ay sida ay rabto u dhigto anigu ma aaminsanayn inay sax tahay midda Jubaland oo Gedo waxa meesha yaala waxa weeyaan Jubaland waa state waa la aqoonsan yahay state-yada kale sharcigu xuseenaya doorashada ka dhacaysa inay iyagu maamulaan oo ka taliyaan. Inta unbay u baahan tahay waa in Jubbaland xaq loo siiyaa doorashada ku soo hagaagtay inay ka dhacdo inay iyaduna maamusho. Intaas ayaa meesha taala sabab loogu qabsado oo madaxweynaha iyo xukuumadda haddii jirta ay ugu qabsadaan xubnaha Jubbaland yaala anuu khald baan u arkaa. Marka haloo madax banaayo Jubbaland inay doorashada qabato sida maamulada kale ay ugu madax banaan yihiin doorashada inay qabtaan. Intaas ayaa meesha taala. Marka hadaan la dooneynin in maaragtay caqabad la noqdo iyo khilaaf meesha wax weyn oo yaala oo la isku haya aniga ima muuqdaan.
Cabdiraxmaan Diinaari, saddexdan qodob la isku hayo aad og tahay sida xal looga gaari karaa?
Xal waa laga gaari karaa sidaan aaminsanahay haddii uu maaragtay si Soomaalinimaa loo fakaro. Sababta waxaa laga soo gudbay qodobo fara badan sida hadda walaashay xildhibaanta Marin ay sheegtay, waxaa laga soo gudbay doorashooyinkii cod iyo qof, waxaa loo yimid mid dadbanayd, sharar badana la soo galay. Muhiimadda waxay tahay in laysu yimaado sida hadda uu xusay saddexda qodob. Anigu waxaan arkaa inay aad u fudud yihiin haddii aanan laysku cakirin. Sababta waxay tahay guddiga waa la bedeli karaa, tan gado waa laga wada hadli karaa, waxaa laga wada hadli karaa arrinta Soomaaliland. Waxaan rabaa arrinta Soomaaliland, waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso arrinta Soomaaliland. Odayaashii soo xuli jiray way joogaan, kaliya waxay tahay siyaasiyiinta Soomaaliland ee dalka joogto in kuwana aan la soo dhowin, kuwana aanan la fogeyn, laga wada qaybgeliyo wada hadalka saddexdaas. Marka haddii dowladdu iyo qoloyinka musharaxiinta iyo maamulada hadday danta Soomaaliyeed iyo maslaxadda Soomaaliya ay ka talinayaan, waa laga wada hadli karaa, waxna waa laga qaban karaa, dalkuna xaaladdan waa ka gudbi karaa marxalad aad xasaasi dalku maraya. Dadku walwal badana ka muuqdo, waxay u baahan tahay marka in caqliga taliyo, la isu yimaado, la wada fariisto, arrimahaas laga wada hadlo, oo weliba Soomaalidu ay isu timaado sida ay sameeyeen markii lagu qabtay shirkii dhuusamareeb oo kadib haddana xamar sidaas oo kale. Mas-uuliyaddana weliba waxay saaran tahay madaxweynaha iyo dowladda xukuumadda Prime Minister Roble, iyaga mas-uuliyad gaar ah dalka ka saaran tahay. Iyaga waxaa la rabaa inay gogol ku baaqaan in fadhigaas sugiimaad in laga wada hadlo. Waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo xilkaas gudan karo oo wax la isku hayo ama lagu eedeynayo dhinac laga saari karo. Aniga marka waxaan arkaa arrinta gada sidaas oo kale waa la xallin karaa. Arrimaha saddexda qodob waa saddex qodob oo aan yacni anigu macno weyn aan ku fadhin, laakiin waa haddii la fiirinayo danta iyo maslaxaddu xal waa laga heli karaa.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno go-aankii ay xukuumadda soo saartay ee ku aadanaa in howlaha doorashooyinku ay bilaaban doonaan iyadoo aanay goobjoog ahayn dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyo sidoo kale dhammaan caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorasho wada ogol ah. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Xuquuqul Insaanka ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maryan Maxamuud, Xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. Aan u soo laabtay barnaamijka, mar haddii arrintu sidan u cakiran tahay oo aanay jirin wax wada hadala oo u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada, muxuu noqon karaa doorka bulshada rayidka, siyaasiyiinta madaxa bannaan, iyo beesha caalamka? Aan siiyo Xildhibaan Maryan.
arrintan cakran aad sheegaysid waxaan aaminsanahay sida la isugu soo dhaweyn karo. Horta maamul goboleedada oo dhan ma wada diidana arrintaa la kala qaad, in la kala qaadaa wanaagsan, in baasha run laga sheegana way wanaagsan tahay. maamul goboleedada laba ka mid ayaa diidan, majority iyo minority. Wax majority waa ogol yahay waddanka guud ahaan doorasho ka dhacdo. Labada maamul goboleed iyo musharaxiinta madaxweynayaashii dalka soo maray oo iyagu waddanka wax badan u soo qabtay oo maantana ka mid ah dadka candidate-ka musharaxiinta madaxweynenimada u xilka u taagan, waxa la isku haya ayaaba ah wax yar oo iyagu ay xalisan karaan weeyaan. Waxa miiska saaran xukuumadda iyo maamul goboleedada waxa diidan waa maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland. Jubbaland waa inay tanaasul sameysaa, waa inay xalka qayb ka noqotaa, waa inay maxaanku ilaahdaa waddanka ay u tanaasushaa, ummadda Soomaaliyeedna ay u tanaasushaa. arrinta ma garanayo waxyaabaha isku keenaya in ay Jubbaland iyada without reason ah ay si cad ula kac ah ay uga soo horjeesatay in waddanka doorashadii dadbaneed ay ku hoggaamisay ay ku diiday. Xalku wuxuu ku jiraa Soomaaliya inay dhexdeeda isxalisato, because Soomaaliya iyada isxalisan jirta geed hoostiisa intay fadhiisato ay arrinteeda ku lafa guri jirtay. In la soo dhexgalana waxaa ka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka sharaf badan inaan anagu isxalino oo runta isu sheegno. Taasaan aaminsanahay. aqoonyahanaanu leenahay, culimaadiin baanu leenahay, salaadiin baanu leenahay, tataliyaanu leenahay, waxyaabaha nagu soo kordhin kara beesha caalamka ay nagu soo kordhin karto dhaqankeedna ma taqaano. Waxaanu nahay one family, aanu iskuna dad isku diina, isku luuqada, isku afa, isku dhaqanaynu nahay. Soomaalida weligeed bageed hoostiisa ku heshiin jirta, kulamaa lagu dhex jiro wax faa'iido laga keenayo mal, waxaan aaminsanahay inay iyadu isxalisato.
Haye xildhibaan Saleebaan,
sideedaba horta dowladnimadu waa ka salbalaaran tahay cidda kursiga joogta oo keliya hadda. Waxaan aaminsanahay bulshada rayidka, culimaadiinka iyo ciddii kale oo siyaasiyiina ama danaynaysa Soomaaliya horumarkeeda door bay ku yeelan karaan, door dhexdhexaad inay ku yeelan karaan, door aragti wanaagsan bay ku yeelan karaan, waana isu soo dhoweyn karaan labada dhinacba, waxay ka qayb qaadan karaan fadhiyada inay qayb ka noqdaan oo dadka wax doonayo iyagu kuraasta isku haysta, fikrad ka duwan oo aragti saafiya oo Soomaalinimo keliya ku qotonta ayay gogosha keeni karaan. Marka door muhiim ah inay ka ciyaari karaan baan aaminsanahay. Inta wax la xallin kara in la xaliyana waa aaminsanahay. Haddii ay intaas soo dhaafto beesha caalamku inay soo farageliso, de waxaaba ka qayb noqonaya haddii dowladdii ay xal la imaan weydo beesha caalamka oo dee taakulaysa Soomaaliya oo in badan ku taageerta oo gacan qabata, iyadoo laftigeeda door bay markaa yeelan karaan oo talay ka geysan karaan wixii ay intaas soo amaamudayeen inaan maaragtay si simbal ah oo sahlan aysan meesha uga bixin. Marka laakiin sida wanaagsan intaan halkaa la gaarin in xal la helo baaniga la qumal.
Dinaari, arrintu marka ay sidan u murugsan tahay, muxuu yahay doorka bulshada rayidka, beesha caalamka iyo siyaasiyiinta kale ee madaxa bannaan?
Marka ugu horeysa, ururada bulshada rayidka ma fariisan inta ay soo bilaabatay ilaa hadda, waxay u taagnaayeen in ay dhexgalaan, in ay mar walba isu soo jiidaan. Haddana ururada bulshada rayidka waxay la kulmeen kulooyinka musharaxiinta, sidaas oo kale kuwa jooga Puntland laftooda kulamay la yeesheen. Dhinaca kale waxay la kulmeen Prime Minister Roble. Doorkooda ururada bulshadu waa muhiim, waana wadan, waxaana rajaynaa inay arrintaasi u noqdaan hormuud sidii laysugu soo dhaweyn lahaa, mar kalena ay isu arki lahaayeen oo gogol nabadeed loogu fidin lahaa qolooyinka maamul goboleedyada labada ah iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca oo international community-ga ama beesha caalamku xalay waxay soo saareen go'aan runtii aad u maaragtay muhiim u ah. Waxay tilmaameen inaan arrintii lagu noqonaynin oo ku saabsanayd heshiiskii 17-kii September, hase yeeshee ay muhiim tahay in laga heshiiyo oo ay dalku ka dhacdo doorasho wada ogola. Arrintaasi inay ka dhabeeyaan, waxaan kaloo aad u soo dhaweynaa arrintii ku saabsanayd in aan maaragtay mar walba la ilaaliyo xasiloonida iyo abniga dalka in la ilaaliyo, oo iyagu ay qayb weyn ka yihiin, isla markaasina ay hanti fara badan ku bixiyaan, horena ugu bixiyeen. Waxaa muhiim ah in ay mar walba ilaaliyaan xasiloonida. Dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xasilooni. Xasilooni la'aan, hadday mar ay xasiloonidu ay gacanta ka baxdo, waxaa dib loogu noqon karaa colaad sokeeyo oo dalku dhib ugu celisa dhibaatooyinkii uu sodon sano soo maray. Marka qaybtooda ha ka qaataan waa ugu baaqayna. Sidoo kale ka urur bulsho ahaan anagu diyaarannahay, ururada bulshada rayidka, culimaadiinka, haweenka iyo qaybaha kala duwan, ganacsatadu ay ka mid tahay, dhammaantiin anagu mar walba waxaan u guntannahay sidii ay arrintaasi wadahadal looga geli lahaa, waxna loogu dhammaysan lahaa, oo ay dadka Soomaalidu ay u dhammaysan lahaayeen wixii khilaafi dhexdooda.
Xildhibaan Maryan, inkastoo iminka waqtigoodii uu dhammaaday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, haddana ma lagu eedayn karaa inay qayb ka yihiin muranka taagan, maadaama muddadii ay soo shaqaynayeen ay kaalintoodii gabeen, isla markaana ay la kala safteen dhinacyada ishaya?
Baarlamaanka sidiisu waa sharci dejiye already. Sharcigii doorashooyinkii one man one vote waa uu ka soo shaqeeyey 17-kii September, oo maamul goboleedyadii ay isku raaceen waa la keenay, waa ansixiyeen. Labada dhinac loo kala saftay, waxaanu aragnay aqalka sare oo maamul goboleedyada difaacayo, sidiisuba aqalka sare annaga waa nagu cusub yahay. Haddana waxaa moodaa inuu qayb ka yahay dhibaatada, maxaa yeelay sidiisaba waxay ahayd aqalka sare inuusan dhinacaas maamul goboleedyada keliya uusan la safanin, inuu dowladdana la shaqeeyey ahayd. Maamul goboleed keliya ayuu isku soo koobay, ma aha waxay ahayd inuu ka shaqeeyey labada dhinacba. In badanna waxaanu ognahay in guddoomiyaha aqalka sare mar horeba uu soo gabagabeeyey inuu aqalka hoose ula shaqeeyo. Shuruucdii la ansixiyey, golaha shacabka laga ansixiyey, badidooda waxa ay yaalaan aqalka sare oo isay ka gudbin la'yihiin. Taasina waa caqabad soo kordhay. Aqalka sare iyo ka hoose wada shaqeyn baa ka dhaxeysa. Marka laga soo tagana maamul goboleedadaas iyo matala, waa in maamul goboleedadaas u xafiisay ay ku leeyihiin cabashooyinkooda ay ka soo gudbiyaan oo u keenaan wixii federaalka uga xiran, dowladda federaalka u xiran ay u fududeeyaan buu ahaa. Labada gudoomiye hadday isku xiran yihiin oo si wada jira uga shaqeynayaan, jiheen siyaasadeed umuu baanan, jiheen wadanka doorashada, doorashada jiheenteeda waqtigan hadda taagan yahay muranna ma aysan galin. Labada maamul goboleed ee maanta taaganna may taagnaadeen, taasaan aaminsanaa. Waxaa keenaya labada gudoon oo aan heshiis ku ahayn oo laba dhinac kala raacay, ma ahayn waxay ahayd inay wanjiha maraan oo direction u sameeyaan oo jiheeyaan oo doorashada maxaan ku idhaahdaa ay ansixiyeen dhahaan waa in la dhaqan geliyo kulama conflict uu abuurmo. Waxaa bilaabmaya maxaan ku raadaa in meel aan wax laga soo qaban karin la gaarsi waatan hadda imigana haysato waqtigiiyo gabagaba ah doorashadii fooda noo saaran labadii gudoon oo aan heshiis ku ahayn oo loo jeedo in aqalkii sarena uu la saftay maxaan ku idhaahdaa maamul goboleedadii iyo musharaxiintii halka golaha shacabkana uu la saftay dowladdii.
Xildhibaan Saleebaan, ma kula tahay in baarlamaanka Soomaaliya uu eegda dhinaciisa ka qaadanayo marka la eego khilaafka iminka taagan?
Waxaan is leeyahay baarlamaanku horeyba u gabay kaalintiisii, waxay ahayd markii horeba inuu ku korjoogtay xukuumadda in ay wadanka gelinayso doorasho waqtigeeda ku dhacda. Xilligii marka la rabay in ay shaqadooda qabsadaan ayay gabeen. Marka dambe heshiiska lagu gelayo dhuusamareeb baarlamaanku qayb kama ahayn. Waxay heshiiska galay waxay ahaayeen dowladda dhexe iyo member states oo maartay dowladda xubnaha ka ah. Marka khilaafkan dambe oo la isku fahmay waayeena iyaga waxa kaba qosayaan. Marka waa lagu eedeyn karaa inay doorkoodii hore u soo gabeen, laakiin khilaafka hadda taagan in aan lagu eedeyn karin baan qabaa. Waxa xaaladda baarlamaanku la mid tahay markii aan tabar hayeena tala mahayn, hadda aan tala hayana tabar ma hayo. Marka tan laguma eedeyn karo, laakiin horebi roolkoodii uga gaabiyeen.
Dinari isla su'aashan.
Eedo waa loo tirin karaa labada aqal, waxaana loogu tirin karaa baarlamaanku sidiisa waa hay-adda sharci dejinta, waa awoodda dowladeed ee la tilmaamo waa baarlamaanka, waxa raaca aqalka sare. Waxaa moodaa in kaalintooda ay gabeen waxa ay ka muuqataa waqtigoodii oo ka dhacay, oo maanta iyagu oo aanan wax ay qabteen aanay jirin, waqtigii uu ka dhammaaday. Way soo faragelin kareen, xal kaley raadin kareen, laakiin sida ay maaragtay ay dadku ay Xuseen labada igala qayb galay xildhibaanada, baarlamaanadu way gabeen xilkoodii, hadday noqoto aqalka sare iyo hadday noqoto aqalka hoose. Waxayna la kala safteen, sida aan ka warhayno, waxay la kala safteen qaybaha kala duwan. Qaarna waxay la safteen maamul goboleed, qaar waxay la safteen xukuumadda, qaar waxay la safteen xitaa midowga musharaxiinta qaar aad taageersan oo baarlamaanka ka mid ah. Marka waxay ku tusinaysaa in kaalinkooda ay gabeen. Maanta sida uu xildhibaan uu sheegay Saleebaan, waa run maanta talo ma hayaan, sababta waxa waaye waqtigoodii waa dhammaaday. Talo cid ka dhageysanaysa hadda ma jirto, kaalin ay hadda ku leeyihiin ma jirto, kalsoonidii shacbiga iyo dadku ay ku qabeen way lumiyeen baarlamaanka. Mas-uuliyaddaasna waxaa iska leh hogaaminta baarlamaanka oo guddigiisa maxaan ku idhahdaa joogtada ah, iyo waxaa iska leh aqalka sare ee gudoonka. Inta way leeyihiin mas-uuliyaddii ay ka saarnayd ay gabeen, waxayna la kala safteen oo qaybo ka noqdeen xasaladda maanta ogan ee dalku maanta wax ay ka qaban karaanna ma arko waqtigan.
Ugu dambeyntii, xalku muxuu yahay? Sideese dalka uga dhici kartaa doorasho la isku raacsan yahay? Aan ku horeeyo xildhibaan Maryan.
Xalku wuxuu yahay in laga wada shaqeeyo maamul goboleedada, xukuumadda federaalka Soomaaliya, midowga musharaxiinta. Mar labaad waa ku celiyaa, midowga musharaxiinta waa madaxweyneyaasha wadanka soo hogaamiyeen. Waqtiga kala guurka caqabadaha ay leeyihiin electionkii dadbaneed way ogyihiin, khaasatan madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh doorasho dadbanna wuu soo arkay, dhibaatada laga dhexlayna wuu soo arkay, wadankan in badan buu soo joogay. Waxaa wanaagsan in wadanka loo tanaasulo mar walba, in xukuumadda kulamay wax isku daydaba wax dhaqaajisaba haddii la leeyahay maxaan ku raadaa laga soo horjeesanaa caqabad lagu yahay barsiiska, in la caqabad gareeyo maahana, waa in maxaan ku raadaa hore ay usii socdaan si maxaan ku raadaa natiijada wax ku ool ay uga soo baxdo. Oo maxaan ku raadaa keliya xalka keliya xukuumadda keliya maahane, waxaa ka wada shaqeynaya midowga musharaxiinta, waxaa ka wada shaqeynaya ururada bulshada rayidka, waxaa ka wada shaqeynaya aqoonyahanada, haweenka Soomaalida, siyaasiyiinta, all of them. Intaa waa inaa ka wada shaqeeya wadanka inuu meeshu ka yimi uusan ku noqon, oo aysan dhibaato naga soo gaano in wadanka nabad laga shaqeeyo sidii doorasho wada ogol ay u dhici lahayd. Maamul goboleedka Puntland iyo Jubaland waa inay wadanka Soomaaliya u tanaasulaan, dadka Soomaaliyeed ay u tanaasulaan, dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad way dhibaataysan yihiin. Maanta Muqdisheenu ku sugannaa, Muqdisho uma noqoto dhibaato, uma noqoto runta. Markaan ka hadalno xaaladda amniga halkuu maraynu ognahay, xaaladda dhaqaalaha meeshay maraysaynu ognahay. Waxaa naga saaran waa mas-uuliyad Ilaahay ha laga cabsado, wadanka ha loo turo, dadka ha loo turo. Wax yar oo saddex qodob ah 3 points aa miiska saaran, ha laga soo gudbo. Maxaan ku raadaa barosiiska ha la ogolaado. Xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Roobl waxaa ugu baaqayna isagana inuu doorashada maxaa kuraa uu ku baaqay uu gudagalo intii ogolna uu kasii bilaabo, inta dambena wada hadal iyadoo barsiiska lagu jiro in lagu shaqeeyo. Maxaa yeelay maanta waxaa la leeyahay haddii 8 February wada ogol ku doorashada haddaan la wada fadhiisan oo aan la wada hadlin, dagaal baa dhacay. Dagaal nooma noqdo dagaal inaan lagu dhaca in la xasuusiyo xanuun ah runta. Marka laga hadlo 1991 wixii dhacay wadankan ka dhacay, burburkii ka dhacay, dhibaatada ka dhacay, dadka iyaga badaheysa ku daataan. Xalka waa in wadanka loo tanaasulo, waa in dowladdana lala shaqeeyaa. Dowladda kaliyad wax ma qaban karto, wax lala qabto, hala sii daay caqabadna yaan lagu noqon.
Xalku muxuu yahay xildhibaan Salaabaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xalku waa sahlan yahay in madaxda hadda federaalka joogta ay iska deeyso maroqsiga iyo qariska tuurnimada ay leeyihiin doorashan qabanayna, fadhigana fadhi la isugu yimaado, saddexda qodobo la isku hayana xal siyaasadeed oo heshiis laga gaaro. Waxa ugu culus waa 16 kursi ee taala gedo, 16 ciidan madaxweyne ku noqon mayso inay naftooda ku kalsoonaadaan qolada hadda xukuumadda joogta, wadankana u tanaasulaan, iyo maaragtay masiirka dadka Soomaaliyeed heshiisna laga gaaro saddexda qodob. Wadankan uu sidaa doorasho ku aado wada ogola ayaa xalku ku jira. Laakiin anaa gacantayda ku maroqsanaya oo maaragtay kaligay baa doorasho qabanaya, waxa weeyaan waa waxaan fiicnayn dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya masiirkiisana aanu shaqeynayn weeye.
Waa maxsantay dinaari haddii soo gabagabeysa xalku muxuu yahay? Sidee doorashadu isku raacsan yahay ay ku dhici kartaa?
Xalku wuxuu yahay in la wada hadlo. Wada hadalku wuxuu keeni karaa in meeshii la kala taagnaa laga soo sokomaro oo la wada hadlo oo laysu tanaasulo. Waxaan rabaa urur bulsho ahaan, ururada bulshada rayidka waxay diyaar u yihiin inay isu soo jiidaan, waxay diyaar u yihiin inay wada hadalsiiyaan si khilaafka yar ee jira uu meesha uga dhamaado. Waxaana ku baaqaynaa in dadka Soomaalidu maanta dagaal iyo khilaaf kama cintaan. Inta hadda khilaafku jiro, dadku mar walba dhibaataysii mudanayn. Dadka shacabiga Soomaalidu waxay u baahan yihiin cid u tanaasusha, waxay u baahan yihiin in laga taliyo maslaxadda iyo danta shacabiga Soomaaliyeed oo qarankan uu sii jiro, dowladana ay dowlad kale ay meeshaasi kasii dhalato. Waa in la wada hadlo. Waxaan ku baaqaynaa wada hadal ururada bulshada rayidku diyaar u yihiin, iyadoo aan loo baahnayn inay ajaanib ama cid kale soo gasho ururada bulshada rayidka gogosha dhigi karta, isu keeni karta khilaafyada yar jira ee saddexda ana hal xalin kara. Waxaan ku baaqaynaa wada hadal.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen guddoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka xildhibaan Maryan Maxamuud, xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi oo ah guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran, iyo ambaasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka inala soo xusinaya ayuu kaasi ahaa.
hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida inoo hayso Sahra Ciidla Noor.
Inta la xaqiijiyey 64 qof oo shiciba ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerar la aaminsan yahay inay kooxo Islaamiyiin xagjiri ku soo qaadeen tuulo ku taala bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee gobolka ay tuuladaasi ku taalo ay baadhitaan ka wadaan tuuladaasi oo loo yaqaano Eramu. Wasiirka ayaa sidoo kale ku eedeeyay in kooxda loo yaqaano xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee magacooda loo soo gaabiyo ADF ay ka dambeeyeen maleeshiyadan hubaysan ee weerarka dadka badani ku dhinteen ku soo qaaday tuulada Eramu. Qaramada Midoobay ayaa sanadkii 2019 sheegtay weerarkan la mid oo kooxdani soo qaadeen in lagu dilay in ka badan 1,000 qof oo rayida. dadka deegaanka ayaa maanta ku mashquulsan aaska meydadka dadkii ku dhintay weerarka. Hay'adaha ammaankuna waxay bixiyeen digniino ku aadan in dadka deegaanku ay si dhow u fowjignaadaan. iyadoo shan maalmood oo kaliya ka harsantay caleemasaarka madaxweynaha la doortay Joe Biden, ayaa mas-uuliyiinta ammaanka Mareykanka waxay sii adkeynayaan amniga magaalada caasimada Washington D.C. oo lagu wado inay ka dhacayso xaflad kooban oo dabaaldega caleemasaarka madaxweynaha oo dadka kasoo qaybgelaya lasoo koobay kadib weerarkii dhimashada sababay ee toddobaadkii hore xarunta Capitol Hill ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne Trump. Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin ilaalinta ammaanka inta ay socoto munaasibadda, inkasta oo ay jiraan digniino ku saabsan rabshado horla oo ka dhaca Washington iyo guud ahaan magaalooyinka dalka. Laamaha ammaanka qaranka Mareykanka ayaa sheegay in ku dhawaad 7,000 oo ilaala ah ay haatan ku sugan yihiin agagaarka aqalka Capitol Hill ee Washington, ciidamo kalena ay ku sii socdaan iyada oo la qorsheynayo in la geeyo ciidamo gaadhaya ilaa 22,000 oo askari. Ciidamada waxaa taageeri doona 400 wakiilo federaala iyo saraakiil booliis oo heer degmo iyo heer gobola. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xilku ka sii dhammaanayo Mike Pence ayaa sheegay in maamulka Trump ay ka go'an tahay kala guur nidaamsan iyo caleemasaar ammaana. Pence ayaa qorsheynaya inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Mr. Biden, laakiin Donald Trump kama soo qaybgeli doono munaasibadda, isagoo ku biiraya madaxweyneyaal hore oo Mareykanka oo qaarkood ay ka baaqdeen caleemasaarka 20 January 2020.
aad buu mahadsantahay Zaare Cidlo Nuur oo warkan la socodsiinaysay. Taasi ahayd halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Markana dhageystayaal, nala dhageysta heestan.
taasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaani iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tani iyo tan idaacaddan mid la mid ah isugu iman doona, waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.